Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, Riznica znanja obiluje zanimljivim sadržajima koji su i vama dostupni putem talasa Radija Republike Srpske. U našem kutku znanja danas ćete slušati sljedeće priče. Govorimo o etičkom kodeksu u srpskim narodnim pjesmama, koji predstavlja srž naše narodne epike, njen najznačajniji sloj, kojima su sve ideje, motivi, simboli narodnog pjevanja podređeni. Osnovni su i temeljni dio srpske epske pjesme. Ti motivi, simboli, ideje utkani u pjesmu vještinom i neobičnim darom srpskih guslara, ne samo da su prenošenjem epske pjesme kroz vijekove budili i formirali nacionalnu svijest srpskog naroda, nego su i gradili moral, davali primjer etičkog ponašanja narodu kroz kolektivne norme i obrasce na kojima se produbljivalo već primljeno hrišćanstvo i vjera. Doznaćete i na koji način se u davna vremena čuvala hrana dok frižider nije postojao. Naš predak se snalazio na sve moguće načine, a neki su od toga zaradili i bogatstvo. Pitamo vas, šta su to banke biljnih i životinjskih gena, čemu služe i gdje se nalaze? Riječ je o ustanovama koje pohranjuju sjeme različitih vrsta biljaka kako bi ih se očuvalo od nestanka u slučaju prirodnih katastrofa, ratova, bolesti, istraživanja, do rijetkih i ugroženih vrsta koje bi mogle izumrijeti. Trenutno na svijetu postoji oko 1700 banki sjemena u više od 100 država. Najpoznatija se nalazi u Norveškoj, nazvana je Trezor sudnjeg dana i u njoj je deponovano i 113 biljnih vrsta iz Republike Srpske. Za sada smo rekli dovoljno, a nastavak priče vas očekuje u minutima koji su pred nama. Ako vas zanimaju ove teme, onda ostanite na istim talasima i narednih 35 minuta. Riznica znanja. Epska narodna književnost predstavlja veliko kulturno i historijsko blago srpskog naroda. Pored toga što ima istorijsku, epska narodna pjesma ima i veliku vaspitnu vrijednost. Stoga je značaj epske narodne književnosti estetski i etički. Upravo o etičkom kodeksu, načelima i principima u epskim narodnim pjesmama pripovjeda profesorka srpskog jezika u Banja Lučkoj gimnaziji Branka Ljubojević.
Etički kodeks u srpskim narodnim epskim pjesmama, tema čijoj se razradi pristupa predstavlja srž naše narodne epike, njen najznačajniji sloj. Moral i etika, kojim su sve ideje, motivi, simboli narodnog pjevača podređeni, osnovni su i temeljni dio srpske epske pjesme. Ti motivi, simboli, ideje, utkani u pjesmu vještinom i neobičnim darom srpskih guslara, ne samo da su prenošenjem epske pjesme kroz vijekove budili i formirali nacionalnu svijest srpskog naroda, nego su i gradili srpski moral, davali primjer etičkog ponašanja narodu kroz kolektivne norme i obrasce na kojima se produbljivalo već primljeno hrišćanstvo i vjera u vječno nebesko carstvo. Etički kodeks nose i grade likovi svojim nepogrešivim i promišljenim postupcima. Likovi su nosioci najdubljih narodnih misli i osjećanja. Upravo nam je zato potrebno da danas, u trećoj deceniji 21. vijeka, govorimo o njima, epskim narodnim pjesmama, njenim kodeksima, načelima i principima, o hrabrosti i obrazu njenih junaka, kako pojedinačnih, tako i onog kolektivnog, naroda. Prenoseći se usmenim putem s koljena na koljeno, s pasa na pas, s generacije na generaciju, epska narodna pjesma bila je i vrtić i škola, i bukvar i knjiga, i sve što je ljudima trebalo da shvate šta i kako treba. Priče i pjesme su u stara vremena bile usklađene sa djelima i nije bilo odstupanja od načela koje je pjesmom propagirano. Bile su to knjige starostavne cijelih 5 vijekova u koje se gledalo i u kojima se odgovor tražio za svaku ljudsku potrebu i svaku muku. Govoreći na početku ove naše priče, rekao smo da je epska narodna pjesma najznačajniji i vjerovatno najljepši dio srpske narodne književnosti. Toliko je identifikovana s pojmom usmena književnost da se pri pomenu tog pojma prvo na njih pomisli. Vuk ih je, kako rekao smo, nazvao muškima, aludirajući pritome i na sadržinu, jer one govorahu mahom o stvarima koje pripadaju muškom svijetu, kao što su rat, borba za slobodu, nadmetanje u junaštvu, obraz i čast, ali i na formu. Pjevači su ih govorili uz gusle i mahom su to bili muškarci. Njihova forma je takozvani duži stih, odnosno stih duži od onoga u lirskim pjesmama. Formalno se dijeli na pjesme dugog stiha, odnosno bugaštice koje su brojale od 14 do 16 stihova i deseteračke kojih je najviše. Sadržajno, srpske epske pjesme Vuk je podijelio prema vremenu nastanka na pjesme starijih, srednjih i novijih vremena, a savremena nauka o književnosti ih je podijelila na osnovu centralnih tema koje se opet vremenski mogu poredati. Tako imamo neistorijski ciklus, pretkosovski, kosovski i pokosovski, ciklus pjesama o Marku Kraljeviću, uskočki, hajdučki, ciklus oslobođenja Srbije i ciklus oslobođenja Crne Gore. Danas ćemo nešto reći o neistorijskom i pretkosovskom ciklusu, kao onim najstarijim ciklusima, ali prije toga pozabavimo se samim pojmom ciklusa i njegovom strukturom. Šta je to ciklus? Prema definiciji, ciklus je imenica muškog roda koja u prevodu znači krug, kolo, odnosno zaokruženu cjelinu. To je niz spisa, predanja, pjesama i slično koje su u vezi i koje čine zaokruženu cjelinu, recimo ciklus pjesama o Marku Kraljeviću. Ciklus isto tako znači period, izvjestan niz godina posle kojeg se neke pojave ponavljaju opet istim redom. Možemo reći da je ciklus predzadnja faza sistematizacije za okruživanje epskih pjesama u kojoj su one okupljene i povezane tematikom kojom se bave. Neke od njih, odnosno većina u našoj epskoj književnosti, vezane su za neki vremenski period, odnosno događaj koji je samo jedan među njima vezan za junaka. Posljednja faza tog okupljanja i združivanja epskih pjesama je nastanak epova, koju je doživjela grčka književnost i koju jasno vidimo iz nastanka Ilijade i Odiseje. Kod prvog epa vidimo formiranje ciklusa na osnovu događaja, to bi bio Trojanski rat, dok kod drugog epa okosnicu čini junak Odisej sa svojim putovanjima i avanturama. U našoj književnosti taj posljednji korak nije se desio. Pjesme su zapisane, a samim njihovim zapisivanjem prestaje njihov dalji rast i razvoj. Ne možemo zasigurno tvrditi da bi se ciklusi združili i da bismo dobili epove da proces sakupljanja i zapisivanja nije urađen na početku 19. vijeka. Možemo samo pretpostaviti i zamisliti da bi spajanjem pretkosovskog, kosovskog i pokosovskog ciklusa mogao nastati kosovski ep, da bi hronološkim redanjem pjesama o Marku Kraljeviću nastao ep o Marku. No, vratimo se mi na ono što jeste ili što bar vjerujemo i možemo dokazati da jeste. Prvo jeste u srpskoj epskoj književnosti među njenim junačkim pjesmama jeste ciklus neistorijskih pjesama. One govore o događajima i ličnostima nepoznatim istoriji. Veći broj ovih pjesama bliži je epsko-lirskoj vrsti, jer pjevaju o svakodnevnom životu, osjećanjima, vjerovanjima i običajima. Ali kako su mahom bile deseteračke, svrstane su u poseban ciklus. Zajednička im je odlika i to što su prožete mitološkim pričama, slikaju narodni život i karakter, a one nastale nešto kasnije bave se grešnicima i svecima i svjedoče o prelasku na hrišćanstvo. U ovim je pjesmama jasno vidljiva ljudska potreba, a kasnije i navika, da ono što ne razumije i čemu ne može da uspostavi logičku vezu i odnos zbog nedostatka znanja, objašnjava djelovanjem svemoćnih sila, kasnije bogova, a naposljetku i boga samoga. Najstarije pjesme ovog ciklusa su pjesme o zmajevima, aždajama i vilama. One nešto mlađe pjevaju o svetom Nikoli, Jovanu Krstitelju i Bogorodici. Vrlo uočljivo je da su neke od ovih potonjih preko i iz crkve ušle u narod s ciljem širenja vjere među mnogobožičkim Slovenima. Isto tako, neke od najstarijih pjesama u kojima vile čine čuda i ispoljavaju neumoljivu volju sopstvenu, dobili su vremenom istorijske ličnosti pa su prešli u druge cikluse. Takva je jedna od naših najljepših pjesama, Zidanje Skadra, ali i pjesma Marko Kraljević i Mina od Kostura. Iz navedenih naslova pjesama može se osjetiti njihov duh. Bog nikom dužan ne ostaje, ko krsno ime slavi, ono mu i pomaže, ognjena Marija u paklu i Sveti Nikola. Zanimljiviji, moramo reći mnogo ljepši ciklus jeste pretkosovski. On unutar sebe obuhvata pjesme koje se vežu za događaje i likove koji su se dešavali i živjeli u vrijeme prije kosovske bitke, kao okosnice našeg pjevanja, ali čini se i življenja. Junaci tih pjesama su Nemanjići i Mrnjavčevići, a njihovi sadržaji su tmurni i mračni, prepuni tragičnih događaja, velikih izdaja i golemih junaštava. Razlog tome je opet jedna iskonska potreba čovjeka da stvari koje se dešavaju sebi objasni i sam razumije. Treba na početku istaći da je narodna epska pjesma naknadna pamet, kako se kaže, odnosno da je većina njih nastala sa dobrom i jasnom historijskom distancom u odnosu na događaj, a njen cilj nikako nije bio larpurlartistički, odnosno umjetnost radi umjetnosti. Ona jeste zadovoljavala ljudsku potrebu za pjesmom, emocijom, uživanjem u svemu tome, ali je prvenstveno bila tu da stvari organizuje i poreda, da formira kolektivna mišljenja i dalje ih prenosi na nove generacije. Tako je bilo i sa pretkosovskim vremenima. Kako je običan mali čovjek, seljak i vojnik mogao drugačije da shvati kosovsku tragediju nego da je opravda zlim postupcima vladara koji su doveli do toga da Bog se dragi na Srbe ražljuti? Vjerovanje našeg dalekog pretka bilo je, kao i njegovo vladanje, bazirano na pravdi i časti, na kodeksu koji glasi čini dobro, raduj se, čini zlo, nadaj se. Te je jedini način razumijevanja tragičnog stradanja naroda na Kosovu bila krivica i grijeh onih koji su se otimali o zemlju, izdavali jedni druge, krali i varali, žene uzimali, braću potkazivali i varali. Nekada su to bili Nemanjići, nekad Mrnjavčevići, a nekad i Ljuba Banović Strahinje. Najljepše pjesme naše epike, možda subjektivno, a možda i ne, pripadaju upravo ovom ciklusu. Osim izdaje i prevare, one toplo i ljudski govore o stradalnicima, dajući im uvijek pravdu i zadovoljenje na kraju, bilo onostrano ili na ovome svijetu. To je ono što nam je potrebno, ne samo oko Kosova, vremena, već i danas i zauvijek. Da mislimo i vjerujemo da se pravda i obraz nužno poravnaju i usklade. Osnovni motiv ovih pjesama jeste taj sjajni, junačni i obrazli pojedinac koji ne pogazi svoju riječ ni po cijenu sopstvenog života, koji ne sudi ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Najljepše među tim pjesmama bit će tema naših narednih razgovora. A to su Banović Strahinja, Ženitba kralja Vukašina, Zidanje Skadra, Uroš i Mrnjavčević. Čovjek je uvijek siguran ako zna da ima utočište. Naše utočište od zlih vremena i zlih navika su upravo ove epske pjesme u kojima, ma koliko se mi modernizovali, možemo naći predgovor za sve ljudske dileme i pitanja od postanka svijeta. Krajnji je tren da im se vratimo i na njihovim kodeksima izgradimo obraz i čast za vremena koja dolaze.
Riznica znanja. Da bi sačuvao hranu za vrijeme kad je ne bude, naš predak se snalazio na sve moguće načine, a neki su od toga zaradili prilična bogatstva. A kako je izgledalo čuvanje hrane bez frižidera? Razmislite malo. Čovjek je od pradavnih vremena pokušavao da održi hranu koristeći dejstvo hladnoće. Prije 11.000 godina stanovnici Sjeverne Amerike u zaleđeno jezerce ubacivali su komade ulovljene divljači. Da bi se komadi mesa što bolje održali, u ledenu vodu ubacivano je i kamenje koje je pritiskalo meso na dnu jezera da ne bi isplivalo i počelo da truli. U Persiji iz 4. vijeka prije naše ere već su počeli da se prave građevinski objekti zvani jahčal, što je i savremena persijska riječ za frižider, s jednom podzemnom šupljinom ozidanom debelim zidovima kupastog oblika od gline, pijeska, pepela i kozje kože, koji su djelovali kao izolacioni sloj. Preko kupole mogla je da se sliva voda da bi se što bolje održavala unutrašnja svježina. U šupljini se držao led koji se zimi prikupljao na planinama, a koristio za hlađenje pića i ponekad hrane. Rimljani su mnogo voljeli da vino hlade i razblažuju snijegom, što su sebi mogli da priušte samo bogati ljudi. Snijeg se koristio za rashlađivanje pića ili kupanje u ledenoj vodi. U to doba postojala je razvijena trgovina snijegom, koji se sakupljao na brdima oko Rima, a čuvao u podzemnim tunelima gdje bi se nagurao i izolovao prekrivenom slamom, lišćem i granjem. Bočno se nalazio prostor gdje su mogle da se čuvaju namirnice. Vijekovima zatim, sve do početka 20. vijeka, za rashlađivanje i čuvanje hrane i pića koristile su se pećine ili neke slične građevine u kojima se čuvao snijeg ili led prikupljen s prirodnih ili vještačkih jezera. Obično bi se napravio prostor iskopan u tlu s debelim zidovima i kanalom na dnu za odlivanje istopljene vode. Komadi leda zbili bi se prikupljenim snijegom, a između je kao izolujući sloj stavljana slama. Led i snijeg vjekovima su prevoženi i prodavani zarad čuvanja hrane ili pripremanja sladoleda za medicinske svrhe. U 19. vijeku ova trgovina postaje međunarodna, Svijetom plove brodovi puni leda sakupljenog u rijekama i jezerima u Sjevernoj Americi ili u sjevernim zemljama Europe, kao što je Norveška. Led se sjekao testerama, povlačio harpunima i potom usitnjavao u manje blokove. Sredinom 19. vijeka u kuće počinju da ulaze rashladni ormani za domaću upotrebu. Pravljeni su od drveta s izolujućim slojem od cinka i porcelana. U njih su se unosili blokovi leda iznad kojih se stavljala hrana. Led je počeo fabrički da se proizvodi pomoću uređaja kao što je bio Raplinov ledomat. Voda se u njemu ledila za 20 minuta pomoću uređaja koji je naglo sabijao pa širio gas. Riznica znanja. Da bogatstvo ukusa prirode ostane u amanet našim potomcima, autohtone sorte voća, povrća i žitarica čuvaju se u bankama sjemena, odnosno bankama gena. To su ustanove koje pohranjuju sjeme različitih vrsta biljaka kako bi ih se očuvalo od nestanka u slučaju prirodnih katastrofa, ratova, bolesti, istraživanja, do rijetkih i ugroženih vrsta koje bi mogle izumrijeti. Trenutno na svijetu postoji oko 1700 banki sjemena u više od 100 država. Najpoznatija banka biljnih gena, nazvana Trezor sudnjeg dana, nalazi se na arhipelagu Svalbardu u Norveškoj. U napuštenom rudniku sa stalnom temperaturom od minus 18 stepeni skladište se biljne vrste. Republika Srpska je deponovala 113 biljnih vrsta, žitarice, kukuruz, lokalne populacije povrća, ljekovite i aromatične biljke te krmno bilje. Osim toga, Srpska ima svoju banku biljnih i životinjskih gena koja je osnovana pri Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci. O najpoznatijem biljnem trezoru, banci biljnih i životinjskih gena Republike Srpske, govori direktorka Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Marina Antić.
Mnoge stare, lokalno prilagođene sorte poljoprivrednih kultura u posljednjih 100 godina su nestale. Izumiranje biljnih i životinjskih vrsta dolazi negativnim utjecajem čovjeka na prirodu. Zemlja je ugrožena erozijom tla, urbanizacijom, sječom šuma, što neminovno dovodi do smanjenja prirodnih staništa samoniklih vrsta biljaka, divljih srodnika gajenih biljaka i divljih životinja, a u nekim slučajevima i do njihovog potpunog gubitka. Intenzivnom poljoprivredom se uništava biološka raznolikost i prostor za život divljih životinja, a rezultat svega toga su poplave i sve manje zalihe pitke vode. Zato je naša obaveza da sačuvamo dragocjenosti koje potiču iz naše zemlje, što bi povratilo našu poljoprivredu za slučaj bilo kakve katastrofe. Da bogatstvo ukusa prirode ostane u omanet našim potomcima, Mi u institutu obilazimo teritoriju Republike Srpske od Hercegovine do Krajine kako bi sakupili, a nakon toga i sačuvali autohtone sorte voća, povrća i žitarica. Ovo prirodno bogatstvo čuva se u bankama sjemena, odnosno bankama gena. To su ustanove koje pohranjuju sjeme različitih vrsta biljaka kako bi se očuvalo od nestanka u slučaju prirodnih katastrofa, u slučaju ratova, bolesti, zatim za potrebe istraživanja, pa sve do zaštite rijetkih i ugroženih vrsta koje bi mogle izumrijeti. Trenutno na svijetu postoji oko 1700 banki sjemena u više od 100 država. Skoro svaki kutak Republike Srpske posjeduje pravo malo bogatstvo biljnih i životinjskih gena. To su stare, tradicionalne sorte koje se na ovim prostorima gaje godinama i decenijama. Ovo bogatstvo našeg podneblja čuva se u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci u sklopu Centra za biodiverzitet gdje se i nalazi Banka biljnih gena Republike Srpske sa svojom sjemenskom, ali i poljskom kolekcijom. U sjemenskoj kolekciji čuvaju se prinove žitarica, povrća, krmnog, industrijskog i ljekovitog i aromatičnog bilja, dok poljska kolekcija uključuje prinove voćaka koje se čuvaju u kolekcionom zasadu botaničke bašte Univerziteta u Banjoj Luci, zatim kolekcionom zasadu u Čajniču i u kolekcionom zasadu u Aleksandrovcu. Trenutno se na dugoročnom čuvanju u sjemenskoj kolekciji nalazi oko 1150 prinova. Sjemenska kolekcija banke gena se redovno obogaćuje sa novim uzorcima, dok u poljskoj kolekciji se trenutno nalazi oko 1000 stabala domaćih sorti jabuke, kruške, šljive, trešnje i drugih vrsta voćaka. Klimatske promjene se događaju suviše brzo i mnogi biljke i životinje se teško prilagođavaju. Ekstremi kao što su suše, cikloni i poplave dovode stanovništvo u rizik, narušava se poljoprivreda, a brojnim biljnim i životinskim vrstama prijeti istrebljenje. Vrste koje budu u mogućnosti da se prilagode preselit će se na sjever ili veće nadmorske visine, a one koje ne uspiju se brzo prilagoditi, one će nestati. Zbog toga smo mi oformili banku i životinjskih gena u kojoj su pohranjeni uzorci goveda buše, magarca i ovce pramenke, a urađena je genotipizacija oštrodlakog konjića baraka, autohtone naše rase psa, kao i genotipizacija gatačkog govečeta. Banka gena Instituta za genetičke resurse jedina je u regionu koja je svoje sigurnosne kolekcije pohranila u globalni trezor sjemena, koji još zovu i trezor sudnjeg dana, ili savremena Noeva barka na Arktiku. Globalni trezor sjemena osnovala je vlada Norveške 2008. godine radi zaštite i očuvanja biljnih genetičkih resursa. Trezor je smješten u Svalbard arhipelagu u uslovima stalnog leda. Norveška vlada imala toliko sluha, ali i materijalnih mogućnosti da ponudi napušteni rudnik u kome je stalno odgovarajuća temperatura od minus 18 stepeni Celzijusa. Izbor ovog arktičkog ostrva je bio logičan kao lokacija za svjetski trezor, prije svega zato što je tamo hladno, a sjeme je potrebno održavati na niskoj temperaturi kako ne bi proklijalo, odnosno kako bi mu se zaustavili svi životni procesi. Također, Svalbard je najudaljenija tačka na sjeveru do koje se može letiti redovnim letovima, što ga čini udaljenom, ali ipak dostupnom lokacijom. U blizini ima pouzdan izvor energije i područje je geološki stabilno. Objekat je smješten unutar planine, što povećava sigurnost i pruža besprekornu izolaciju. Lokacija je dovoljno iznad nivoa mora, oko 130 metara, pa je objekat zaštićen od poplava. Budući da se radi o permafrostu, smrzavanje je prirodno, a temperatura se nikada neće podići iznad 3 stepena Celzijusa, što je jeftin i siguran način čuvanja sjemena. Osnivanje Svjetske banke sjemena na Svalbardu pokrenuto je zato što se najveći broj banaka gena nalazi u manje razvijenim zemljama, nekima prijete prirodne katastrofe i ratovi ili im je održavanje upitno zbog financijskih problema. Cilj je imati sigurnu kopiju sjemena, u slučaju da originalne zalihe nestanu. Norveška nudi svim državama svijeta da pošalju rezerve sjemena i u slučaju katastrofe bi bilo moguće da se sa poljoprivrednom proizvodnjom počne ispočetka. Samo skladištenje je besplatno, a slanje uzoraka je jedini trošak koji države koje šalju svoje uzorke imaju, s tim što se uz pomoć nekih međunarodnih organizacija mogu obezbijediti i sredstva za samo slanje. Kapacitet trezora je oko 4,5 miliona uzoraka, a svaki uzorak sadrži približno 500 sjemenki, što znači da se na Svalbard ukupno može smjestiti preko 2 milijarde sjemenki. Sjeme se pohranjuje unutar zatvorenih paketića u uslovima takozvane crne kutije, odnosno vlasnik materijala je zemlja koja i šalje uzorke. Najviše čuvane vrste usjeva u trezoru su pšenica, riža, ječam, šećerna trska, grah, kukuruz, proso, slanutak i soja. Institut za genetičke resurse je u Svalbardu deponovao ukupno 921 prinovu, odnosno 113 biljnih vrsta u dva navrata. Najveći broj prinova pripada žitaricama, kukuruzu i lokalnim populacijama povrća, ali su deponovane i ljekovite i aromatične biljne vrste te krmno bilje. Ukoliko se bavite uzgojem starih sorti, molimo vas da nam se javite u Institut za genetičke resurse ili da nas pozovete na broj telefona 051 348 080 kako bismo očuvali naše stare, zaboravljene i možda zanemarene sorte.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Riznica znanja. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.